Pentru că studiul de astăzi este foarte sărac în cunoștințe noi și foarte bogat în lucruri pe care trebuie să le lucreze Dumnezeu în fiecare dintre noi. Este un studiu practic, foarte puțin teologic, mai mult ucenicie decât teologie. Deocamdată, haideți să citim din capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 12 și să vedem ce face fratele Pavel. Apostolul Pavel este iarăși în necazuri. L-am lăsat în pușcărie și este tot în pușcărie. Am văzut că Felix l-a ținut acolo 2 ani, stând de vorbă cu el, spune versetul 25-26 din capitolul 24, stând de vorbă cu el așa, de curiozitate, o curiozitate vinovată însă, pentru că nu îl duce la pocăință. Îi place, dar când e vorba de pocăință, nu prea e gata. Îl ține acolo ca să facă pe plac iudeilor, îl ține acolo pentru că auzise despre Pavel că a adus banii bisericii dintr-o parte în alta și este un fel de cărăuș financiar și dacă are legătură cu oameni care au bani, îl ține acolo așteptând ca de undeva, de la o biserică, să vină cineva și să-i ofere ceva bani ca să-l scape afară. Și în speranța unor bani care nu mai vin, Pavel rămâne în pușcărie. De data aceasta ne întâlnim cu un alt demnitar roman numit Festus. Felix, fericitul, l-am văzut data trecută, omul care și-a ratat fericirea. Pentru că, deși a fost în contact cu Pavel, cel mai mare apostol și cel mai mare evanghelist al tuturor vremurilor, s-a dus în iad. Să stai lângă Pavel 2 ani de zile și să-l auzi, nu pe Billy Graham, nu pe Daniel Brânzei, ci pe apostolul Pavel și totuși să te duci în iad. Felix și-a ratat fericirea. De data aceasta ne întâlnim cu Festus, capitolul 25. Vă rog pe Mircea să citim de la versetul 1 la versetul 12.
Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci, a zis el, cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și, dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l părească. Festus n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezarea. A doua zi a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii, care veniseră de la Ierusalim, l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis, n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel, vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis, eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte, dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă păresc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns, de cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce. Amin.
Amin. Suntem aici, frații și surori, care îl cunosc pe Domnul Iisus de mulți ani de zile. Dacă vinerea trecută am vorbit despre cei care trebuie să-L accepte pe Domnul Iisus și se joacă cu hotărârea aceasta, astăzi vorbim despre noi care deja L-am acceptat pe Domnul Iisus, care Îl iubim, care Îl slujim și care Îl vedem de multe ori făcând în viața noastră lucruri care nu le înțelegem. Mai mult, lucruri care nu ne plac, lucruri care ne ard, lucruri care ne ustură. Există o iluzie a firii pământești care încearcă să mintă și creștinismul și cu fratele Vasile Brânzei vorbesc mereu și îl văd cât de acrit este din cauza acestei evanghelii numite a prosperității. Un Dumnezeu care se află în slujba creștinilor. Nu niște creștini care îl slujesc pe Dumnezeu. Și niște creștini care l-au transformat pe Dumnezeu în visurile lor utopice, că Dumnezeu nu se lasă dus. L-au transformat în cineva care trebuie să aibă grijă de ei, ca ei să aibă bani, să aibă sănătate, să aibă servicii și toate celelalte. Niște creștini care ar vrea deja să trăiască în veacul acesta confortul pe care Domnul Iisus ne-l va da atunci când vom ajunge în împărăția Lui. Da, știu, atunci ne va da să mâncăm din fructele pomului vieții, care își va avea în fiecare lună altfel de fructe și frunze și mâncând o să ne vindece, va servi la vindecarea neamurilor. Atunci Domnul Iisus va șterge orice lacrimă din ochii lor, dar dacă ajungem acolo cu lacrimi, asta înseamnă că până ajungem acolo avem lacrimi. Există frați alintați, mai ales în America aceasta alintată, care socotesc că ar fi tare bine dacă Dumnezeu ne-ar scuti de boală și de lacrimi. Din păcate, sau din fericire, nu știu cum o să fie în seara aceasta, nu e așa. Dumnezeu, spune o maximă a unui frate american, ne iubește pe fiecare așa cum suntem, suficient ca să ne primească la sine. Bețivi, decăzuți, nu există nimeni așa de jos ca să nu-L iubească Dumnezeu suficient ca să-L primească. Dar Dumnezeu ne iubește prea mult ca să ne lase așa cum suntem. Ne primește așa cum suntem, dar nu ne lasă așa cum suntem. El ne ia de unde am căzut și dintr-o Marie Magdalena care a fost stăpânită de câți demoni. Dumnezeu face o sfântă, nu o lasă să fie cum a fost înainte. Procesul acesta de transformare a omului păcătos într-un sfânt durează o viață întreagă. Convertirea, într-o secundă. Nașterea din nou, într-o secundă. Dar creșterea durează o viață întreagă și este o școală, sfințirea aceasta, transformarea noastră după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Noi am vrea să se facă dintr-o dată, dar nu se face dintr-o dată. Și creșterea aceasta este un proces destul de dificil, anevoios, care ne costă, ne obosește. Este ca și cum te-ai cățăra până în vârful unui stejar. Dumneavoastră, când ați fost mici, v-ați cățărat în pomi? Sigur că da. Nu știu cum se făcea, că atunci era tare ușor. Acum, dacă am vrea să ne cățărăm în pom, e tare greu. Mă uit la dumneavoastră, dar unii dintre dumneavoastră care cred că dacă ne-am luat la concurs care să ne urcăm în pom, e tare greu. Cineva spunea că, din punctul acesta de vedere, ai putea evita travaliul acesta, oboseala, să te cațări până în jur, în vârful unui fag, a unui... Ce face ghindă? Stejar. Ai două posibilități. Poți sau să te ostenești și să te urci în stejar până în vârf și să te jurlești și să te... să nu-ți fie tocmai ușor până ajungi acolo, să muncești. Sau, dacă vrei să scapi mai ușor, poți să stai deasupra unui ghinde, numai că trebuie să stai suficient până crește ea. Ai calea cea grea sau calea cea ușoară, care vrei să o iei? Un stejar nu se face într-o zi. Trebuie ani de zile. Și drumul acesta către înălțim pe care îl parcurgem fiecare dintre noi este un drum anevoios. Nici Dumnezeu nu-l face ușor, pentru că ne-a dat libertate. Și pentru că foarte mulți dintre noi nu vrem întotdeauna ce vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trebuie să ne pună în situații în care să vrem ceea ce vrea El. Țineți minte frazele acestea din introducere, pentru că nu sunt gratuite. Ele toate se aplică apoi în studiul de astăzi. Ajungem în situații în care ne întrebăm, ce se întâmplă? Nu mă mai iubește Dumnezeu? Ce se întâmplă? M-a uitat Dumnezeu? Ce se întâmplă? Oare trebuie să trec eu prin așa ceva dacă sunt un copil al lui Dumnezeu? Și oamenii care sunt în închisoare au cel mai mult timp să se gândească la întrebări ca acestea. Apostolul Pavel este un om care stă în închisoare la Cezarea și stă 2 ani de zile. L-a băgat acolo Felix și acum Felix a plecat și în locul lui a venit Festus. Și Festus îl primește ca pe o moștenire. Nici nu mai știe pentru ce e acolo, dar l-a uitat acolo. Săracul Pavel din temniță stă și se întreabă, Doamne, totuși, ce se întâmplă? Eu nu mai ies de aici, nu mai ai nevoie de mine. Și tot felul de întrebări care trec prin mintea lui. Adevărul, frați și surori, este că Pavel, ca și noi toți, este în școala aceasta a lui Dumnezeu. Și în procesul de sfințire, Dumnezeu trebuie să ne alinieze înăuntru cu voia lui, cu planul lui, cu viziunea lui asupra lumii, asupra lucrării și asupra noastră înșine. De multe ori avem păreri prea bune despre noi înșine. Ne credem prea importanți. Poate suntem ispitiți de mândrie pentru că suntem foarte deștepți și știm mai multe ca alții. Dumnezeu are grijă de fiecare să ne trateze pentru boala în care ne aflăm. Și această pușcărie de 2 ani pentru Pavel este un tratament, nu un timp pierdut. Tot ceea ce este al lui Dumnezeu este scump, este prețios și Dumnezeu trece la treabă ca să îl facă frumos. Cel mai frumos. Noul Testament spune că noi suntem lucrarea Lui. Și dacă l-ați auzit pe fratele Aurel Popescu vorbind din textul acesta, în limba greacă este, noi suntem poema Lui. Noi suntem capodopera Lui. Dumnezeu ne va prezenta pe noi, biserica, în fața celorlalte, eu știu, civilizații extraterestre. Și prin noi Dumnezeu se va lăuda. Va spune, uite, asta e biserica. Și prin biserică, făpturile acelea vor cunoaște înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu ne va prezenta așa în slavă, acum ne lucrează. Foarte pretențios cu ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. Iată câteva texte care vorbesc despre necesitatea acestei lucrări în viața noastră. Nu numai Pavel a trecut pe aici. Vă rog să deschideți Biblia și am să rog pe fratele Mircea să citească. La Ioan capitolul 15, versetul 1 și 2, un text pe care îl știți pe din afară, numai nu ne place. Nu știu câți dintre noi l-am învățat ca verset de aur. Nu ne prea place. Nu ne prea place.
Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă.
O curățește ca să aducă și mai multă roadă. Pe cine curățește via? Dumneavoastră ați trăit la țară, la margine de București sau la margine de oraș, sau oriunde ați trăit cât că ați avut vie. Ați asistat sau ați practicat tăiatul viei când se curăță via? Ce se întâmplă cu via? Se spune că via plânge. Plânge. Plânge via. Pentru că e curățită ca să aducă și mai multă roadă. Dacă o lasă cu toți lăstarii, ea pierde puterea și nu se duce puterea în strugure. Se duce în lăstari, în frunze și în aiureli. Dumnezeu ne taie și câteodată plângem ca să fim mai roditori. Proverbe, capitolul 3, versetul 11 și 12. O temă care apoi este reluată și dezvoltată în epistola către evrei.
Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește.
Foarte frumos. Aceeași temă este preluată de apostolii bisericii, care cunoșteau foarte bine Vechiul Testament, și este dezvoltată în Evrei, capitolul 12, de la versetul 7 la versetul 11. Nu numai fratele Mircea, v-aș ruga, dacă aveți Biblie, să deschideți și dumneavoastră, pentru că ochii noștri au nevoie, memoria noastră, de fapt, are nevoie ca ochiul nostru să vadă cuvântul lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, de la 7 la 11.
Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.
Mulțumesc frumos, frate Mircea! Acestea sunt texte care vorbesc despre necesitatea aceasta a procesului de curăție, de disciplinare. Și mai este unul frumos în Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3 și apoi de la 12 la 17.
Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.
Și de la versetul 12.
Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
Până la 17, frate.
Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați! Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pocorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
Mulțumesc frumos! Dumnezeu trimite încercări nu pentru distrugerea noastră, ci pentru binele nostru. Ce se întâmplă cu Pavel în pușcărie? 4 încercări specifice am ales eu pentru dumneavoastră. Eu n-am fost cu Pavel, nu l-am auzit plângându-se, nu l-am auzit în ce l-ardea pe el pușcăria aceea și timpul pierdut acolo. Nu pot să spun că acestea le am de la el. Dar încerc să mă pun în situația lui și mi-aduc aminte că Dumnezeu i-a spus, Pavele, îndrăznește. E bine ce ai făcut în Ierusalim, cum ai mărturisit despre mine aici, trebuie să mărturisești și la Roma. Și apostolul Pavel zice, am să plec la Roma. Și e arestat, dus la Cezarea și 2 ani de zile stă acolo. Și zice, Doamne, ce facem cu Roma? Mai vine Roma aia vreodată sau nu mai vine? Și e tare rău când știi că trebuie să ajungi undeva, că ai un plan și ești undeva pe drum. Chiar dacă ar fi frumos drumul acesta, te saturi, vrei să ajungi acolo. Ca să mă înțelegeți mai bine, am să iau din experiența mea și a unora dintre dumneavoastră. Noi când am plecat din România, am plecat ca să ajungem în America. Unii la Los Angeles, unii la Detroit. Noi trebuia să ajungem la sora soției mele la Detroit. În mintea mea, când am plecat de la București, era așa o imagine extraordinară care semăna cu cerul și pe care scria Detroit. Nu știu cum era la dumneavoastră. În spate era trecutul la care nu mai vreau să mă mai uit. În față era America pe care la mine scria Detroit. Abia așteptam să ajung acolo. A trebuit să ne oprim în Roma la Third Country Process, să facem stagiatura, să ne facă iarăși vizita medicală, să ne prelucreze și pe urmă să ne programeze la avion așa cum se putea programa. Și am stat în Italia, la Roma, la pensione, Dina, unde a stat majoritatea dintre dumneavoastră, unde ne supăram pe macaronaria că ne dea mâncare puțină. Nu văzusem în viața noastră parizer, cum îi spuneam noi, îi spuneau mortadela. Noi nu știam ce e mortadela. Tăiat așa subțire de parcă puteai să vezi până ea. Noi în România când tăiam un salam, îl tăiam bine, domne, gros acolo. Italia îl tăia așa de parcă trebuia să scrii pe el. Și mergeam întotdeauna de la masă flămânzi. Și gândul nostru era, lasă că scăpăm noi de macaronarii ăștia și ajungem, unde? În America, la Detroit. Am ieșit pe stradă și țin minte că eram cu un frate de la frații adventiști, soția lui era însărcinată și când am ieșit și am dat colțul și am găsit demisolurile alea, toate erau magazine, în care nu tarabele, nu zidurile, nu rafturile, dar parcă fiecare centimetru cub din spațiu era folosit ca să fie atârnat de tavan tot felul de marfă, ne-am uitat. Țin minte și acum, Daniela o chema pe soția lui, i-a venit rău, s-a dus în cameră și a plâns. Noi ne-am dus după ea și am zis, ce s-a întâmplat? S-a venit rău? Și a zis, nu, nu plâng pentru mine. Plâng pentru cei care au rămas acasă. Cum putem noi să mâncăm din toate astea când părinții noștri și toți acolo? În fiecare zi însă, cu toată Roma, în fiecare zi așteptam un singur lucru. Ne vine programarea la avion să ajungem la America, la Detroit. Noi am stat numai, cât am stat, Dana? 11 zile? 11 zile. Fraților, nu știu dacă mă credeți, aproape că aș da $100 să mă lase cineva să mai petrec acum 11 zile la Roma. Dumneavoastră ați da $100? Un concediu de 11 zile la Roma. Și atunci nu puteam să stăm. Fiecare zi era un coșmar. Apostolul Pavel îi se promisese să ajungă la Roma. Și în fiecare zi Apostolul Pavel stă acolo în pușcărie aia și spune, Doamne, mie nu mai vine programarea aia odată. E tare greu să aștepți. Vechiul Testament spune, o dorință amânată îmbolnăvește inima. Apostolul Pavel stă acolo și așteaptă 2 ani de zile. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați trecut prin școala asta, prin lecția asta, să vă dea Dumnezeu o perioadă de așteptare, pe care să nu o înțelegeți neapărat. Noi am așteptat 4 ani de zile pentru formularele mari. Nu știu dumneavoastră cât ați așteptat. Am așteptat 5 ani de zile pentru primul copil, pentru Cristina, dar s-a meritat. Am așteptat apoi 5 ani pentru al doilea copil. Să aștepți. Să știi că ceva se va întâmpla, dar nu știi când se va întâmpla și să stai și să aștepți. Se spune că nerăbdarea asta e definită ca un fel de așteptare grăbită. Și timpul parcă se dilată. Clipele devin parcă ore, orele devin parcă zile. Și simți așa că n-ai rost, viața n-are rost, pe nimic pe ce pui mâna nu ai chef, pentru că tu ai de plecat undeva, ai o dorință care trebuie să se împlinească și nu mai vine. Nu mai vine. Și cât e el de mare, Apostolul Pavel, trebuie să stea acolo și să aștepte. Sunt multe lecții pe care le învățăm în așteptarea aceasta. Nu știu ce ați învățat dumneavoastră. Apostolul Pavel, sunt sigur că a învățat, așa ca și Ioan pe insula Patmos, că nu este așa de important cum se credea el. Apostolul Pavel stă pe insula Patmos și plânge pentru toate bisericile de pe continent. El era singurul rămas în viață dintre apostoli, era prezbiterul și cumva îl frământa soarta bisericilor. Și Dumnezeu îl lasă pe Patmos și îi dă vedenia din Apocalipsa, în care îi spune că bisericile sunt ținute ca niște 7 stele în mâna Domnului Iisus. Și cumva parcă Domnul Iisus îi spune, Ioan, nu te da de ceasul morții. Tu nu ești așa de important pentru biserică așa cum crezi tu. Eu țin bisericile, nu tu ții bisericile. Voi sunteți slujitorii mei. Pot să vă folosesc, pot să vă pun deoparte. Eu fac lucrare. Apostolul Pavel ar fi plecat în misiune, se gândea să facă aia, se gândea, Doamne, Tu pierzi, lucrarea pierde, eu stau aici și în loc să mă... Stai liniștit, Pavel. Stai liniștit. Stai liniștit. M-am gândit de multe ori cum trebuie să privească îngerii, serafimii și celelalte civilizații din lumea lui Dumnezeu la freamătul pe care îl avem fiecare dintre noi atunci când ne dăm importanță, când suntem orgolioși și când credem că suntem foarte necesari pentru ceva. Necesar pentru biserică, necesar pentru lumea de astăzi, necesar pentru cutare lucrare sau cutare lucrare. Mi-aduc aminte cât de urât a mirosit înaintea noastră a tuturor când Jimmy Swaggart a căzut în păcat. Frații l-au pus sub disciplină și trebuia să stea sub disciplină cât au pus ei termenul și el s-a ridicat de acolo, a apărut iar la televizor și ca scuză a spus: milioane de oameni depind de mine. Emisiunile mele de televizor merg în Africa și în America de Sud. Eu n-am timp de pierdut. Sunt milioane de oameni a căror mântuire depinde de mine. Adevărat? Cum trebuie să râdă și să nu ne înțeleagă făpturile cerești? Cosmosul acesta este în mâna lui Dumnezeu. L-a făcut printr-o vorbă și poate să-l distrugă printr-o vorbă. N-are nevoie de tine, n-are nevoie de mine. Ne dăm atâta importanță. Ne dăm atâta importanță. Dumnezeu spune: Pavel, stai acolo și așteaptă. Stai acolo. Gândește-te la tine. Gândește-te la ce mare este Dumnezeu. Take your time. Stai și te gândești. Doamne, dar ce o să facă biserica de acolo? Dar biserica de dincolo? Dar iudaizitorii o să se ducă, învățăturile străine? Pavel, that's my business. Aia este problema mea. Stai liniștit. Nu cumva ai ajuns să te crezi la fel de important ca mine, spune Dumnezeu lui Pavel. Stai liniștit și așteaptă. Și probabil un alt lucru care l-a învățat Pavel în așteptare și l-am învățat noi toți este că la un moment dat a ajuns la capătul tuturor nădejdilor, tuturor posibilităților omenești. Nu te scapă nimeni, nu te scoate nimeni. Dacă nu vine însuși Dumnezeu să facă ceva, nu mai ești acolo. Și trebuie să-ți rămână toată speranța ta în Dumnezeu. Săptămâna aceasta am vorbit cu familia Sezonov la Timișoara. Deși s-au îmbolnăvit de așteptare. Dar am auzit de la cineva care a vizitat că sunt liniștiți, pocăiți și că Dumnezeu a lucrat mult la viața lor. Nu sunt cei pe care i-am cunoscut noi atunci. Fraților, am vorbit la telefon cu familia Sezonov. Am vorbit multe minute, am vorbit și eu, am vorbit și tati, am vorbit și Dan, am vorbit și mami. Noi am pus întrebări, ei ne-au pus întrebări. Nu ne-au întrebat însă ceva paradoxal, de neînțeles, inimaginabil. Știți ce nu ne-au întrebat? Cum mai stau actele noastre pentru venirea în America? Când eu am povestit celorlalți că am vorbit cu familia Sezonov, imediat mi-au zis: te-au întrebat despre acte? Și am zis: nu. Ăsta este un semn că oamenii aceștia au fost duși de Dumnezeu în poziția în care au pus problema asta în mâna lui Dumnezeu și și-au pus toată nădejdea lor în Dumnezeu. Nu mai este în Daniel Brânzei, nu mai este în cineva din America, nu mai este absolut în nimeni. Au vorbit cu noi orice altceva, au zis problema asta și realmente nu ne-au întrebat nimic de ea. Și aceasta este o școală prin care trebuie să treci ca să ajungi, să spui toată încrederea în Dumnezeu. Există tot felul de așteptări. În seara asta am vrut să vă dau o altă ilustrație, dar hai să vă spun și asta și până trecem mai departe. Știți că majoritatea oamenilor care au un stres sau probleme în viața lor fac ulcer. Se spune că dacă ești supărat cu cineva, faci ulcer. Și dacă te oftică cineva, faci ulcer. În America sunt 5 milioane de oameni care au ulcer. 5 milioane de oameni au tratament pentru ulcer. În Australia a existat un medic obscur care a avut o idee și a spus: nu e adevărat, ulcerul nu e pe fond nervos, trebuie să fie altceva. A făcut cercetări, a luat din stomac tot felul de lucruri și a descoperit că sunt niște bacterii, niște microorganisme de astea, niște viermișori de ăștia mici, așa, văzuți la microscop. Și el a zis: ăștia fac ulcer. Ăștia atacă mucusul ăla, sucul gastric, acolo mucusul care acoperă pereții și atunci acidul atacă pereții și face gaură. Dar ei distrug mucusul. Dacă ei n-ar mânca mucusul ăla, nu s-ar face, pentru că ea protejează. De aia se face. A venit în America și a spus: am leac pentru ulcer. Nu e adevărat, nu mai folosiți medicamentele astea, nu-i mai chinuiți pe oameni degeaba. Dați-le antibioticul ăsta care exact omoară microorganismele alea și a terminat. Am tratat sute de cazuri în Australia și i-am vindecat. Toată știința americană a zis, așa simplu? Nu se poate. Toți oamenii de afaceri care aveau bani în medicamentele, în cementina asta, în tagamet și în toate astea, au zis, dacă ăsta are dreptate, noi am dat-o în bară. Și toți ăștia din America s-au coalizat să-i spună, bă, ai venit în Australia cu idei de-astea, pleacă acasă, habar n-ai, nu știi medicină. Omul acesta a stat în Australia și a așteptat. Și știa că are dreptate. Știa că are dreptate. N-a așteptat ușor. Astăzi, la 2 ani și jumătate de la vremea aceea, soția doctorului Sima a făcut un astfel de ulcer. Dânsul era la Chicago. Dânsa este soție de medic în America. Și au tratat-o cu toate medicamentele astea americane, tubaj, bariu, tot felul de observații, suspectă de cancer la stomac. S-a slăbit, dumneavoastră care ați văzut, era slabă ca o umbră. Soție de medic. A venit și dânsul, parcă nu mai să o mormânteze, a venit. Și a dus aminte de australianul ăla și a zis, măi, hai să-ți dăm medicamentul ăla. Și a dat antibioticul. La 4 zile era altă femeie. Și acum s-a făcut așa de frumoasă, că fratele Sima spunea, ca să o necăjesc, îi spun, măi, tu nu te fă chiar așa frumoasă, că ești mai frumoasă decât atunci când te-am luat. 5 milioane de americani bolnavi într-o industrie care produce miliarde de dolari. Și un om care avea leacul și care a venit să-l dea Americii și să spună la oameni, nu vă mai chinuiți, e simplu, luați asta, în 4 zile ați scăpat de ulcer, nu într-un an, fără operații, fără... Și ăștia au zis, stai de vreo, pleacă de aici. Și el a stat acolo, a stat acolo și a stat acolo. Și asta o școală. Și asta o școală. Dumnezeu te aduce în tot felul de situații în care trebuie să stai și să aștepți. Al doilea lucru care cred că l-a chinuit pe Pavel și cred că ne chinuiește pe fiecare dintre noi este când suntem acuzați pe nedrept. De fapt, asta este întotdeauna. E cineva aici, de la Michael și până la fratele Ghiță acolo, care a fost vreodată acuzat pe drept? Noi întotdeauna am fost acuzați pe nedrept. N-am fost niciodată acuzați pe drept. Dar sunt situații în care, într-adevăr, e greu. Ați citit Roman capitolul 9 fără nicio îndoială și ați văzut care era inima apostolului Pavel pentru evrei. În textul de acolo, pe care nu o să-l mai citim, frate Mircea, apostolul Pavel spune, frații mei, cugetul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu mi-este martor că nu mint. Simt o durere necurmată pentru frații mei, rudele mele trupești. Pentru evrei. Aproape să doresc să fiu eu însumi anatem, despărțit de Hristos pentru ei. Așa iubesc, așa mi-s de dragi. Și merge mai departe până în capitolul 11 și explică bisericii, el care e apostolul neamurilor, explică bisericii. Fraților, n-aș vrea să vă socotiți singuri înțelepți. Israelul e în planul lui Dumnezeu. Au intrat într-o împietrire. Alunecarea lor a făcut posibilă mântuirea voastră. Tăierea mlădițelor din măslinul natural a făcut posibilă altoirea dumneavoastră, care erați din alt măslin sălbatic, dar Dumnezeu le va altoi pe ele înapoi. Și ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, tot Israelul va fi mântuit atunci când vremea neamurilor se va încheia. Asta e 9 până la 11 în Romani. Dar în capitolul 9 spune, fraților, eu aproape că doresc să fiu anatema. Eu nu știu dacă dumneavoastră ați măsurat vreodată intensitatea acestui sentiment. Să fii căsătorit cu o soție, tu să te întorci la Domnul și ea să nu îl primească pe Domnul Iisus. Să mănânci cu ea, să dormi cu ea, să stai în casă cu ea și să te gândești toată ziua, eu mă duc în cer și ea se duce în iad. Sunt cazuri din acestea cu zecile și cu sutele în Biserica lui Hristos. Eu n-am auzit încă însă un soț să spună așa: fraților, mă rog pentru nevasta mea și adevărat vă mărturisesc că aproape să-i spun: Doamne, trimite-mă pe mine în iad, dar mântuiește-o pe ea. Ați auzit vreodată un soț să spună asta? N-am auzit. Și nici o soție. Să stai în casă cu copiii pe care i-ai născut și i-ai crescut, cu rodul pântecelui tău și să vezi că iau rasna, se duc în lume. Să te rogi pentru ei, să plângi pentru ei. Dar n-am auzit încă pe nicio mamă și pe niciun tată spunând așa: fraților, în disperarea mea m-am rugat Domnului și am spus: Doamne, mai bine trimite-mă pe mine în iad, dar mântuiește-mi copiii. Doamne, să pierd eu pe vecie, dar să mântuiești copii. N-am auzit încă pe o mamă spunând asta. Apostolul Pavel spune: frații mei, așa iubesc, aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, dar să fie ei mântuiți. Așa iubesc, așa iubesc. Iată-l 2 ani, stând în închisoare, învinuit pe nedrept de oamenii pe care îi iubește, pentru evrei acolo. Vreau să-l omoare. Vine Festus, vrea să afle ce-i cu el, se duce la Ierusalim și marii preoți spun: Festus, ai un om acolo care e în pușcărie. N-ai vrea să-l aduci la Ierusalim? Spunea lucrul acesta pentru că se gândeau pe drum să-l omoare. Festus vine acolo și spune: te învinuiesc ăia de la Ierusalim pentru niște chestii. Ai vrea cumva să te sui la Ierusalim? Și Pavel are de ales între a merge la Ierusalim la ai lui pe care îi iubește. Așa iubește, cum a spus. Că atunci a scris scrisoarea către Roma, înainte să ajungă la Roma. Atunci îi iubea așa. Mă duc la frații mei? Mai bine cer să fiu judecat de Cezarul. Pentru că știa că l-așteaptă să-l omoare. Și îi iubea. Dar îl urmăresc și îl dușmănesc așa de mult încât el preferă să-și dea soarta lui pe mâna unui păgân netăiat împrejur, a Cezarului. Și spune: cer să apar înaintea Cezarului. Acuzat pe nedrept. Fiecare dintre noi a trebuit să mâncăm din pastila asta amară. Părinții, în situații și în situații, sunt copii care spun părinților: la urma urmelor, ce ai făcut pentru mine? M-ai născut, trebuia să mă crești. Ce ai făcut așa deosebit? Ce te ard cuvintele astea. Cea mai nerăsplătită meserie de pe pământ este meseria de părinte. Prețul ei nu e învățat de copii decât atunci când ajung ei înșiși părinți. Acuzat pe nedrept. Acuzat pe nedrept în biserică. Și cine dintre dumneavoastră n-a fost acuzat pe nedrept? În situații și în situații. Au fost situații când în România sau aici ați dus-o așa de greu, ați fost așa de necăjiți sau așa de bolnavi, că n-ați venit la biserică câteva duminici, poate câteva luni. Când ați venit prima dată, pentru că totul ți-ați venit, deși în toată vremea aceea nimeni nu v-a sunat, nimeni nu v-a bătut la poartă, nimeni nu a observat lipsa dumneavoastră, poate. Dar a zis: eu mă duc la biserică pentru că nu mă vor ei, dar e casa Domnului. Nu mă iubesc ei, dar acolo sunt copiii Domnului. Ați venit la biserică fără să fiți prea supărați, deși cumva nu s-au purtat chiar așa de frumos. Ați venit la biserică și cineva v-a așteptat și probabil în curte sau la ușă v-a zis: ce bă, ai uitat-o cu biserica? Te-ai dat cu lumea? Vrei să fii bogat? Vrei să faci bani? Ai uitat că sunt și duminici și duminica să vină la biserică? Te-ai uitat la el și ai zis: da. Sigur, eu am greșit. Vă rog să mă iertați. Iartă-mă, frate, că am fost prea bolnav ca să îți spun că sunt bolnav. Vorbit de rău, acuzat pe nedrept. Care-i între noi cel care a scăpat de lecția aceasta? Așa cum ne învață geografie și matematică, noi toți trecem pe aici, pentru că învățătorul nostru a trecut pe aici, Domnul Iisus Hristos. Și fiecare dintre noi trebuie să trecem prin lecția asta, vorbit pe nedrept, de frați, surori, familie, societate, cumva trebuie să fii vorbit pe nedrept. E parte din lecția care trebuie să o înveți ca să semeni cu Domnul Iisus. Să-ți dai seama că, la urma urmelor, nu este important ce părere are lumea aceasta despre tine, ci ce părere are Dumnezeu despre tine. Și să te ardă așa, încât să nu vorbești niciodată ușor despre alții. Pentru că așa de ușor îi condamnăm pe alții, nu ne lecuim decât atunci când alții ne condamnă pe noi pe nedrept și zicem, băi, așa am făcut și eu de multe ori. În Cartea Proverbelor e un proverb frumos care spune, nu te da de ceasul morții când te vorbește cineva de rău. Pentru că știe Dumnezeu de câte ori ai vorbit și tu pe alții. Acuzat pe nedrept. Vrea să distrugă neamul când el vroia să-l ducă la Dumnezeu. Fiecare dintre noi trecem prin școala aceasta. Eu am avut surpriza, acum nu spun câtă vreme, să se uite cineva în ochii mei tare supărat pe mine și să-mi spună, frate Daniel, eu cred că în viața dumneavoastră nu v-ați întâlnit cu Domnul Iisus. Nu că nu sunteți pocăit, dar nici nu l-ați dat pe lângă Domnul Iisus. Uitați la dânsul și am spus, mulțumesc. El are dreptate. Dacă Domnul Iisus i-a spus că lucrează cu mamona, că e Belzebut, medicamentul ăsta trebuie să-l luăm toți. Nu se poate avea. Apostolul Pavel era un om important în planul lui Dumnezeu, dar stai să te gândești că a ajuns să fie un fel de monedă de schimb. Felix l-a ținut acolo pentru interese financiare, politice. Vine Festus, ăsta va face dreptate. Numai că Festus, ca unul care vroia să facă pe placul iudeilor, spune aici în nu mai știu care verset, 26-27 este Felix, în capitolul 25 este versetul 9. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis, vrei să te sui la Ierusalim? Apostolul Pavel se uită la omul acesta și a avut și el speranță că ăsta o să facă dreptate. Ăsta nu e o lichea ca Felix. Ăsta nu e un om de vicii ca și Felix. Ăsta nu e un sclav eliberat ca și Felix. Ăsta e Festus. Ăsta vine demnitar. Ăsta e integru. Și se duce să fie audiat. Și omul acela zice, nu cumva vrei să te duci la Ierusalim? Și Pavel se uită la el și zice, om bun, tu mă folosești ca pe o marfă. Ești nou venit, vrei să te pui bine cu evrei și știi că vor să mă moare. Și totuși îmi zici, mergi la Ierusalim. Te simți ca un fel de marfă. Marfă. Fiecare dintre noi ne-am simțit, cred, în felul acesta, măcar o dată în viața noastră. Fratele Petrică Lascău, în revista Exodus, are într-un număr un articol de fond despre biserică la care îi spune cenușăreasa. Despre biserică, mai mari lumii acesteia nu-și aduc aminte decât foarte rar. Majoritatea timpului o tratează ca pe o cenușăreasă. La alegeri însă, toți îi dau târcoale. Clinton vorbește despre drepturile religioase ale copiilor și spune așa de frumos. Copilul nu trebuie să renunțe la libertățile lui religioase în momentul în care trece pragul școlii. Dacă are libertatea religioasă să citească Biblia acasă, pe stradă, trebuie să aibă libertatea religioasă să o citească la școală. Dacă se poate ruga afară, se poate ruga și în școală. Clinton. E adevărat că la Curtea Supremă încă asta nu-s de acord încă cu asta. Dar acum, la alegeri, toată lumea se întreabă cum putem să-i mințim pe pocăiți, Carolina de Sud, mâine? Cu cine vor vota blocul evanghelicilor? Ăștia sunt habotnici, ăștia sunt împotriva avorturilor. Hai să vorbim că noi suntem împotriva avorturilor până ne alege. Și te simți folosit. De fapt, nimeni nu dă doi bani pe tine. De fapt, ești un fanatic, un retrograd, un om rămas în urmă, un om demodat, un om cu idei de astea aiurea, dar dacă au nevoie de votul tău, de poziția ta, sigur că da. Apostolul Pavel se simte așa degradat, nu mai este tratat ca om. Este tratat ca o marfă. Dacă poate folosi ceva de pe tine, bine. Dacă nu, Fraților, trăim într-o lume în care regula este regula junglei și legea este așa. Folosește și fii folosit. Uitați-vă la doi oameni care se întâlnesc la golf sau la doi oameni care se întâlnesc într-un lobby de companie sau la doi oameni care se întâlnesc la un târg de mașini sau la doi oameni care se întâlnesc unde vreți dumneavoastră. Unul îi spune, Mr. Jones, lucrez la firma cutare. Ălalaltul îi spune, Mr. Smith, lucrez la firma cutare. Care e primul gând care le trece prin cap? Cum aș putea să folosesc this connection? Cum aș putea să-l folosesc pe omul ăsta să câștig ceva? Compania mea, eu personal, cum aș putea să folosesc? Cum aș putea să folosesc? Așa este regula în lumea aceasta. Din păcate a pătruns și între noi și de multe ori ne tratăm unul pe celălalt doar ca o marfă așa, dacă putem să câștigăm unul de la celălalt. Dumnezeiește este așa. Bunurile materiale sunt ca să le folosim și oamenii sunt ca să-i iubim. Diavolul a inversat legea aceasta și a dus-o invers și spune așa. Lucrurile sunt ca să le iubim și oamenii sunt ca să-i folosim. Și am ajuns să iubim lucrurile. Nu iubim pe frați, nu iubim biserica, nu iubim oamenii în general, iubim mașina, iubim casa, iubim patul, iubim biblioteca, iubim lucrurile. Nu mai iubim pe oameni. Dacă vin oamenii în casa noastră și ne murdăresc covorul, na, nu mai invit pe ăștia că mi-au murdărit covorul. Păi, cine iubești mai mult, pe oameni sau covorul? Păi nu, covorul e acolo pentru ca cei care intră să se bucure de ce am eu în casă. Nu e adevărat. Cei care intră sunt la tine în casă ca tu să te bucuri când vezi în ochii lor ce? Nu admirație, când vezi invidie. Ce bine ne simțim când cineva ne invidiază. Înseamnă că ei n-au așa acasă. That's the bottom line. Asta e legea firii. Asta e legea firii. Nu mai zic nimic. Nu vreau să vă supărați pe mine. Nu vreau să vă supărați pe mine. Am stat de vorbă cu niște americani săptămânile acestea și mi-au spus că majoritatea dintre noi ne măsurăm succesul și dacă aveți creion, scrieți-o pentru că am scris-o și-o porn. Majoritatea dintre noi ne măsurăm succesul în viață, dumneavoastră ați spune imediat, după ceea ce am realizat sau după ceea ce avem. Nu e adevărat. Majoritatea dintre noi ne măsurăm succesul în viață după ceea ce a realizat sau are vecinul. Așa este. Așa este. Am ajuns să iubim mărfuri, iar pe oameni să căutăm să-i folosim. Și Apostolul Pavel a ajuns într-o situație în care 2 ani de zile era un nimic și un nimeni la dispoziția lui Felix, la dispoziția lui Festus, tratat așa ca o marfă. Tratat ca o marfă. Se uită cineva la tine, te vede cât valorezi. Nu te vede pe tine, te vede cât valorezi și ce poate să tragă de la tine. Când te angajează, vede cât ai putea să produci pentru el. Cât te dă afară, nu îl interesează că ai copii, că ai biluri, nu îl interesează pe el. Am trăit senzația aceasta când m-a dus singura dată când am fost, nu mă mai duc a doua oară. M-a dus cineva în Beverly Hills pe Rodeo Drive. Asta înseamnă unul din drumurile cele mai celebre din Beverly Hills. Magazinele cele mai scumpe din lume sau dintre ele și ne-am dus și noi acolo să văd și pe Rodeo Drive unde cumpără aia o cămașă care noi o luăm cu $12, eu o cumpără cu $800. Și ne-am dus și noi să vedem ce e acolo și am intrat înăuntru și era un aer curat, nu era nimeni acolo, nu era nimeni, cine intră la prețurile alea? Era un aer curat, noi am intrat înăuntru și doamna care lucrea acolo și ce-a ridicat ochii de la tijghia și s-a uitat la noi cu o privire pe care n-aș vrea să mai văd în viața mea. De sus până jos și ne-a zis, dumneavoastră ce doriți? Și dintr-o dată m-am simțit de parcă nu făcusem baie 2 ani de zile. Este un jeg. Și am ieșit afară. Ea și-a dat seama imediat cine sunt și mi-a dat de înțeles că nu sunt binevenit în acel loc și nu are de gând să piardă vremea cu mine. Apostolul Pavel este marele apostol al neamurilor, probabil unul din cei mai importanți oameni de planeta aceasta în generația lui. Și e tratat ca un gunoi de un Felix și de un Festus. Dar ce ne mirăm? în lumea aceasta, Domnul Iisus a fost atârnat pe un lemn, El care era Creatorul Universului. Doamne, învață-ne să bem și siropul acesta amar. Și să nu ne fie greu. Dacă Tu ai trecut pe aici, trecem și noi pe aici. Nu-i de mirare că Pavel a putut să spună mai târziu, fraților, pe mine Dumnezeu m-a convins. Sunt cel din urmă dintre apostoli și cel din urmă dintre păcătoși. Sunt ca o stârpitură. Sau sunt prea grozav. La urma urmelor, așa ar trebui să ne vedem fiecare dintre noi. Și ultima încercare pe care cred eu că a avut-o Pavel este o chinuitoare incertitudine. O să scape, nu o să scape. Îl duce la Ierusalim sau va ajunge la Roma. Sunt situații în care nici noi nu mai credem. Toate planurile noastre sunt la pământ. Vorbeam săptămâna aceasta cu niște părinți și mi-au spus un lucru la care fiecare dintre noi ne gândim în noaptea nopților noastre de veghe. Că numai noi și Dumnezeu știm ce gândim. Daniel, am făcut noi bine că ne-am adus copiii în America. Am uitat la el și m-am văzut pe mine în oglindă. Dar l-am întrebat pe el să aud și de la el, pentru că eu pe ale mele le știu. Și mi-a spus, eu dacă rămâneam cu copiii mei la mine acolo, în biserica noastră mică, copiii mei cântau toți la mandolină și la chitară. Fiecare duminică era un orchestră. Cântau în corul tineretului și mergeau în misiuni de la biserică la biserică. Erau cu mine de la ora 9 la biserică și eram puțin, dar era cald și ne cunoșteam toți și tinerii începeau să vorbească și să citească din Biblie și mă întreb dacă că am făcut bine că i-am adus în America. Tu vezi că la copiii noștri nu le place să facă nimic în biserică? Uită-te la tinerii aceștia pentru că i-am adus și în Hollywood, unde este societatea de consum la paroxismul ei, totul se obține repede și totul este pentru mine. Eu nu mai fac nimic. Apăs un buton, bag o monedă și cânt. Apăs un buton, bag o monedă, vine sandwich-ul. Apăs un buton, bag o monedă, vine pizza. Apăs un buton, bag... La biserică, apăs un buton, bag o monedă, trebuie să vină predica. Uită-te la ei. Vor să cânte? Vor să facă ceva? Am făcut eu bine că mi-am adus copiii în America. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. Acestea sunt frământările părinților, ale mele cel puțin. Eu le-am dus acum 2 ani în România, de la Timișoara, peste tot. Pentru ca să știe și Cristina și Sara ce le așteaptă. Mergem înapoi. Mergem înapoi, dacă o luăm razna, mai bine mergem înapoi. Decât să ne pierdem sufletul, mai bine mergem înapoi. O formidabilă incertitudine plutește în viața fiecăruia dintre noi, așa cum a fost și la Pavel. Încercările acestea sunt ocazii în care diavolul vrea să ne distrugă și Dumnezeu vrea să ne clădească. Și în așteptare, și în acuzare, și în folosire, și în incertitudine, diavolul tăbare asupra noastră și vrea să ne facă praf și pulbere. Iacov spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ce limbă vorbi Iacov ăsta, domnule? Ca unii care știți că încercarea aduce răbdare, înfrânare. Te uiți la un om care a petrecut 30 de ani capitan de vapor pe oceanele și mările lumii. Când te uiți la el, este numai riduri, este cicatrice. Este un om care a trecut în viață prin multe și este un om încercat, spune Iacov. Dumnezeu vrea să ajungeți oameni încercați. Există oameni, parafrazez eu, la care poți să citești printre rânduri. Există alții la care poți să citești printre riduri. Au trecut prin multe în viața lor. În situațiile acestea, diavolul vrea să ne dărâme. Dumnezeu ne trece pe acolo însă pentru maturizare. Și Apostolul Pavel a trebuit să-și pună toată nădejdea în Dumnezeu. Și noi astăzi trebuie să facem exact același lucru. Eu, copiii noștri, biserica noastră, viața noastră, este în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu greșește. Amin? Dumnezeu este atot puternic. Eu poate stau 2 ani în pușcărie, poate nu înțeleg ce se întâmplă. Dar Dumnezeu are un program cu viața mea. Are un program cu copiii mei. Are un program cu biserica aceasta. Dumnezeu este la lucru. Și trebuie să ne aruncăm în mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, maturizare. La noi este invers, frați și surori. Maturizarea este o goană spre copilărie. Domnul Iisus a pus un copil în mijlocul lor și a spus că ăsta trebuie să vă faceți. Cum adică, Doamne Iisuse? Nu trebuie să mai creștem niciodată, să rămânem copii? Nu, n-ai înțeles nimic. Maturizarea voastră se măsoară prin un copil. Să te încrezi în Dumnezeu ca un copil, să depinzi de Dumnezeu ca un copil, să crezi în puterea lui Dumnezeu ca un copil, așa trebuie să fii. Să-ți dai seama că nu poți să faci nimic ca un copil. Amin? Doamne, ajută-ne să ne maturizăm în felul acesta prin încercări. Amin?